Добре дошли отново в Божия дом. Би трябвало да се радваме от това, че сме тук. Не знам дали е така обаче. Я да видим, радваме ли се? Радваме се. Добре. Аз също се радвам и отново искам да поздравя всички мои брати и сестри, гости, приятели, гости и приятели и братя, сестри от близо и отдалеч. Добре дошли в Божия дом. Нека Божието присъствие да изпълни всички нас и да усетим Бог още по-близо до себе си. Един младеж искал да се ожени. Как ви звучи началото? Пикантно, интересно. Един младеж искал да се ожени нормално за едно момиче. Но, както понякога се случва, може би не толкова нормално, всички, и родители, и приятели, и близки, кого още да кажем, хора, които той познавал, му казвали не. Това момиче не е за теб. Не е подходящо. Няма смисъл. Но пък това момиче много му харесвало. Това не било момиче, с което той запознал при два дена и се влюбил изведнъж в него, все пак. И искал да разбере каква е Божията воля за него. Дали Божията... Интересува ли? Каква е Божията воля за мен? Да се оженя? Или точно за това момиче? Или да изчакам още? Как да постъпя? Какво да направя? И решил, може би знаете, чували сте тази история, може и да е измислена. И решил, ще си поставя знак. Колко от вас знаят до тук историята? И си казал, ако утре вали, тя е. Със сигурност, това е Божият знак, това е Божията воля. Ако утре вали, тя е. Шла вечерта, минала, съмнало, разведелило се, като пекнало едно хубаво слънце. Ма грам облак няма на небето. Оглеждал се, очакал, чакал това слънце. Пече, колкото се може по-жарко. Времето минавало, дошъл обед. След обед, слънцето продължавало да стои там на небосклона. Никакъв облак не се е показвал. Дошла вечерта. Унил, замислен, се прибрал и чул по новините. Там, в Бразилия, се разразила такъв голям дъжд, такова голямо наводнение. Е, толкова хора пострадали, толкова хора останали без дом. И младежа веднага казал, да, ето го. Това е Божият знак. Това е Божията воля за мен. Това момиче е за мен. Защо разказвам тази история, която, както казах, не знам дали е действителна, но която като че ли понякога е доста близка в онова, което ние правим в отношението си с Бог тогава, когато търсим да разберем каква е Неговата конкретна воля по отношение на даден наш проблем. Искаме да разберем, но като че ли нямаме достатъчно информация и искаме от Бог Той да ни разкрие, да ни каже по някакъв начин, да ни отговори и да сме сигурни в това, което Той казва, че наистина е така. Няма да сбъркаме, а ще постъпим напълно правилно. Случва се обаче, че Бог да отговаря не така, както ние искаме и в повече случаи правим това, което желаем. Както ви обещах снощи, ще продължим историята на Гедеон. Книгата на Съдиите, 6 глава. Ще прочета от 17 до 24 стих. Тогава Гедеон каза, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да знае кой си ти, който говориш с мен. Моля ти се, не си тръгвай от тук, докато не се върна при теб и не донеса приноса си и не го положа пред теб. А той, в случая ангелът Господен, отговори: ще чакам, докато се върнеш. Тогава Гедеон влезе и приготви яре и пресни пити от една ефа брашно. Месото сложи в кошница, чорбата сипа в гърне и ги изнесе вън при него под дъба и ги представи. И ангелът Божий му каза: вземи месото и пресните пити и ги сложи на този камък, а чорбата излей. И той направи така. Тогава ангелът Господен протегна жезъла, който държеше, и с края му докосна месото и пресните пити. От камъка излезе огън и изпепели месото и пресните пити. След това ангелът Господен се отиде пред очите му. Гедеон, като видя, че това беше ангел Господен, каза: горко ми, Господи Йехова, защото видях ангела Господен лице в лице. А Господ му отговори: мир на тебе, не бой се, няма да умреш. И Гедеон издигна там жертвеник на Господа и го нарече Йехова Шалом. Той стои до днес в Офра Авиезерова. Тогава Гедеон каза: моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да зная кой си ти, който говориш с мен. Ако спомнете това, което говорихме с нощ, Гедеон е убеден по отношение на това, за което Бог го призовава, но той търси сигурност от 100%. Той е разбрал своето призвание, той е разбрал какво трябва да направи, какво се иска от него, но виждаме как в случая човешката слабост, неверие или недоверие се проявяват. Същевременно за него е важно да разбере кой е, да е сигурен, кой е този, който говори с него, дали това наистина е Бог или е нещо друго, или някой друг. Кой е този, който го изпраща срещу врага и му казва, ако спомнете: аз съм с тебе. Кой е този? Но и в същото време, в този текст, в този 17 стих, ние виждаме смирението на Гедеон. Вижте, Гедеон не иска от гордост: Господи, покажи ми сега някакъв знак, за да разбера. Както обикновено правят някои. И както казва историята, поне така съм чел, Мусолини един ден в разговор със своя приятел изкарал своя джобен часовник, говорили за Бог, за това дали съществува или не, и казал: давам шанс на Бог, 60 секунди. Ако той съществува, нека да ме унищожи на място. 60 секунди изминали. Не се е случило нищо обикновено. Но Гедеон не иска по този начин. Той казва: ако съм придобил твоето благоволение, ако е възможно. По начина, по който Гедеон иска, ние виждаме, че той разбира къде се намира. Той се намира, казахме, там в прахта, в Офра. Но ако е възможно, ако е придобил милостта на Бог, нека Бог да му се разкрие. Преживявали сте и вие подобни ситуации? Да искате от Бог да разберете каква е неговата воля за конкретната ситуация и да се молите за това. И небето какво да прави? Да мълчи. Понякога казваме, че за християните не е добре какво? Да искат знамение от Бог. Защо? Една от причините, казахме, зависи как искаш. Гедеон иска по един начин, по който не съм видял човек от моето съвреме, който да иска както той иска. Друга причина е, понеже ние имаме какво? Библията, цялото Божие Слово, което е необходимо за спасението ни и да можем да живеем и на тази земя, и не само на тази земя. Имаме като християни и Святия Дух, който да ни ръководи в разбирането на писаното Слово. Ние най-вече имаме Святия Дух, който обитава. За съжаление, не във всички нас. А само в онези от нас, надявам се това все пак да са всички нас, само в онези от нас, които поддържат храма, как? Чист и неопетнен. Така ли казва Библията? Знаете ли защо искаме в повече случаи, не винаги, знамения от Бог? Понеже знаем много добре това, което Той казва, но не желаем да следваме това, което ни е разкрил Той. Толкова е трудно и като че ли неразбираемо за нас. И искаме да заглушим по някакъв начин съвестта си чрез някакво чудо и да кажем, да, Божията воля е по-различна от днес, от това, което Той е казал тогава. И търсим да намерим някакъв проблем, някакво различие. Трябва да дам пример. Четем и спорим. В Йоан, 2 глава. Исус Христос отива, къде е? В Кана Галилейска, поканен на една сватба. И въпросът е сега, който много често водим, си задаваме и дискусията, която много често водим, какво е било виното, което Исус Христос е дал на сватбарите? Да, думата, която е използвана там, може да означава и едното, и другото. Така е записано. Но ние нямаме само Йоан 2 глава. Ние имаме цялата Библия. И другия основен принцип при изучаването на Библията е цялата Библия. Цялата Библия е Боговдъхновена и само Библията обяснява себе си. И отваряме на друго място и четем в притчи за виното какво? На кого горест, на кого скръп, на кого каране, на кого оплакване, на кого удари без причина, на кого подпухнали очи, на онези, които се бавят около виното, които отиват да вкусят, да вкусят подправено вино. И след това не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко, защото, какво прави то? Хапе. Змия и после жили като ехидна. И казваме, да, не знаем. Вероятно Исус Христос е направил в онези съдове нещо, което хапе като змия и жили като ехидна. И някои хора казват, да, със сигурност даже това е направил. Понеже културния контекст и така нататък. Но основният принцип, който следваме, би трябвало да следваме, когато изучаваме Божието Слово, е, че Библията обяснява сама себе си. И ние сме длъжни да сравняваме различните части, а не да се опитваме да убедим себе си в някаква правота, която ни харесва. Така да живеем, така да постъпваме. Но с Гедеон не е така. С Гедеон е нямал това пълно откровение, което ние имаме днес, или поне може би не е било и на негово разположение. Гедеон е искал да получи знак от Бог, но интересното е, че той не държи 100% да го получи. Той иска, но не държи на своето. Ако е възможно, ако съм придобил, казва той, твоето благоволение. Интересното е, че Бог му отговаря. Моля ти се, каза той, не си тръгвал тук, докато не се върна при теб и не донеса приноса си и не го положа пред теб. А той отговори, ще чакам, докато се върнеш. Ще чакам. И в този текст виждаме как винаги откровението, божеството слиза на нивото на хората, които се намират къде? Офра? Къде? В прахта. Хората, които се намират в прахта. Божеството е готово да се разкрие даже и на тях, слизайки на тяхното ниво. Бог отговаря на тази почти заповед от страна на Гедеон, понеже е милостив спрямо него. И Бог е милостив и спрямо нас, тогава, когато той вижда нашето искрено желание да го почетем, и понякога Бог, виждайки това желание, заобикаля нашето незнание, за да ни се разкрие но никога не ни оставя в незнание. Както се опитват някои да ни убедят. Гидеон иска да предложи нещо на Бог. 19 стих. Тогава Гидеон влезе и приготви яре, пресни пити от една ефа брашно, месото сложи в кошница, чорбата сипа в гърне и изнесе вън пред него под дъба и ги представи. От разговора, който води този човек с Бог, от самият разговор с Бог в Гидеон се ражда желанието да направи какво? Спонтанно желание, спонтанна реакция да направи какво? Да принесе жертва. Това вижда Бог в неговото сърце и с радост чака жертвата. Казва, ще чакам. Направи това, което си намислил. Когато говориш с Бог, когато говориш с Исус Христос, може и в твоето, може и в моето сърце. И е нормално, и ще си позволя да кажа, даже би трябвало, когато има тази връзка между теб, между мен и Него, да се появи желанието за какво? За жертва. Ако наистина говориш с Христос, да се появи желанието да принесеш жертва или най-малкото да му благодариш. Коя е последната жертва, която направихте като резултат от общуването с Бог? Жертва. Каква жертва приготвя и предлага Гидеон? Да прочета ли пак? Тогава Гидеон влезе и приготви яре с пресни пити от една ефа брашно, месото сложи в кошница, чорбата сипа в гърне и ги изнесе вън пред него под дъба и ги представи. Каква жертва предлага Гидеон? Хайде да се върнем малко назад. В какво време живее Гидеон? Спомняте ли с какво говорихме? Какво е икономическото положение и не само и военното положение в страната? Какво е? Моля? Глад, чужда окупация, бедност, лишения, нищета, мизерия. Какво прави, какво казахме, че прави Гидеон там в Лина? В едно напълно неподходящо място той чука житото. И в тази своя нищета, говорейки с този представител на Бог, Гидеон решава да принесе жертва. И то не каква да е жертва. Вижте, Гидеон не казва, вижте, а тук съм счукал малко жито, искаш ли една шепа да ти дам? Гидеон не казва, виж какво, дойдох до тук с автобуса, 2 лева ми струва пътя отиване и връщане, тръгнах с 2,50, ето ти рестото. Какво прави Гидеон? Какво принася той на практика в това време на нищета? Един богат дар. Помислете само колко време и колко души са могли да се изхранват с тези 2 литра, понеже ефта се измерва в литри, брашно и с едно яре. Колко време само в това време на глад в страната. И въпреки това, Гидеон принася този дар. Каква жертва принасяме ние в нашето време, което живеем? А между другото, колко по-зле е времето от това на Гидеон, в което ние живеем? Много по-гладни, много по-мизерстващи, много по-бедни от него. Нали? Какво даваме ние? Обикновено това, от което нямаме нужда, повече ни трябва. И какво да ги правим сега тези дрехи, които ни трябват? И горе има една стая пълна с такива дрехи, които на никого не му трябват. Гидеон дава обаче едно от най-ценните неща, които има, най-съкровеното. Няколко дни съществуване от своя живот. И не само от своя, но и от своя дом, семейство. Дава храна във време на глад. Какво даваме ние, които живеем във време на мир и на благоденствие, и на спокойствие? Какво даваме? Ярето. Ярето, което принася тук Гедеон, е използвано най-често като жертва за изкупление. Съзнателно или несъзнателно, не мога да кажа. Гедеон чрез тази жертва търси, какво търси? Изкупление, търси прощение на греховете за него и за целия народ. Знаем, че тази жертва е символ на Исус Христос. Всички жертви в Стария Завет са символ на Исус Христос, който бива разпнат на кръста, който пострада там заради нашите грехове. Жертвата на Гедеон е спонтанна. Той дава най-доброто от онова, което има. Но тук виждаме още нещо интересно. 20 стих. Гедеон вече е приготвил всичко. Отишъл е, взел е ярето, подготвил, сложил в кошницата, там чорбата в гърнето и се връща. И отива там под дъба, за да ги представи, завърша 19 стих. И 20 стих казва, и ангелът Божий му каза, вземи месото и пресните пити и ги сложи на този камък, а чорбата излей. И той направи така. Вижте, даже и в жертвата, спонтанната, нормалната, която правиш като резултат от общуването с Бог, има какво? Има ред. Има порядък. Това не става как да е, както на тебе ти харесва или както на тебе ти е угодно. Не отиваш просто да кажеш, ето хвърлям ти гърнето, прави с него каквото искаш, или ето ти агнето, там ще го закача. Има ред, има порядък. Гедеон е приготвил всичко. Той е готов да го даде. Но това може да стане само следвайки точно определена последователност, която той трябва да извърши и която ангелът Господен Божий му казва, че трябва да направи. Не можем да общуваме с Бог или да му се покланяме, или да го почитаме, или да правим нещо за него, каквото и да е то, без да следваме указанията, които той самия ни дава, как да направим самото нещо. Тоест, можем да го правим, но това не е почитане на Бог, това не е следване на Бог, това не е поклонение на Бог. Можем да правим каквото си искаме, свободни сме. Но няма нищо общо с това, което се случва тук, между Гедеон и Бог. За да бъде приета жертвата, е необходимо да се следват указанията. Йоан 4 глава 24 стих ни казва, че онези, които идват да се покланят пред Бог, трябва да идват и да му се покланят как? С дух и истина. Бог желая всеки един от нас да дойде при Него, но и показва как това да се осъществи. При Бог не можеш да отидеш как да е, с каква да е жертва даже. Той желая най-ценното, което имаме и то по определен начин. Със Святия Дух, ръководени от Святия Дух, ръководени от самия Бог. И в същото време Бог желая това наше отиване при Него да бъде и с истина. Съгласно откровението, което Бог ни е дал в тази книга, Библията, и която... Защо да я носим това, когато се покланяме, като знаем всичко? Само да ни отвлича вниманието и да ни тежи в чантите. Бог иска да му се покланяме и с дух, и с истина. Не така, както ние мислим, че му е угодно, и така, както ние мислим, че бихме го задоволили, или така, както ние мислим, че ще задоволим наши вътрешни потребности, с които идваме тук. Но така, както Бог е разкрил. Гедеон е приготвил всичко. Но от думите на ангела разбираме, че жертвата трябва да бъде положена къде? вземи месото и пресните пити и ги сложи на този камък, а чорбата излей и той направи така. Къде трябва да бъде положена жертвата, месото? Върху камък. Защо върху камък? Какво ви... Когато чуете жертвата да бъде положена върху камък, за какво си мислите? Свързано с този камък, скалата. Коя е скалата? Исус Христос, жертвата. Къде бива въздигнат Исус Христос на кръста? На една скала. Там. И в подножието на тази скала какво тече от онзи кръст? Моля? Неговата кръв. И затова Гедеон е трябвало да направи това. И тук виждаме един първообраз. Един образ, извинете, на това, което е щяло да се случи, да стане. Гедеон до някъде, осъзнавайки или не, участва, бива му разкрито това, което е щяло да стане хиляда и няколко години след това. 21 стих. Тогава ангелът Господен протегна жезъла, който държеше из края му докосна месото и пресните пити. От камъкът излезе огън и изпепели месото и пресните пити. И след това ангелът Господен си отиде пред очите му. Вижте, Гедеон казва, искам да ти принеса, Господи, един принос. Но Господ превръща този принос в жертва. В една жива жертва. Ангелът простира жезъла. Кой може да простре жезъл от всички ангели? Кой може да простре жезъл? Кой има само жезъл? Моля, царедворците. Кой има жезъл? Само Бог, царя. Исус Христос. Той простира жезъл. И прави това, което се случва там. Той има само тази власт и този авторитет, понеже той е самата жертва, не някой друг. В своето царско величие и слава Бог приема жертвата на Гедеон в неговата слабост. Чрез тази жертва Гедеон заема своето вече истинско място в Божия план пред Бог. Само на базата на Христовата жертва, на Голгота, човек може да бъде приет от Бог. Тази жертва е началото на служенето на Гедеон, за което, за съжаление, няма да можем да говорим много. 22 стих. Гедеон, като видя, че това беше ангел Господен, каза: горко ми, Господи Йехова, защото видях ангела Господен лице в лице. Едва сега от цялата история Гедеон разбира с кого? С кого е говорил? Кой е бил, коя е била личността пред него? Това е Господ. И Гедеон казва какво? Какво осъзнава той? Аз, който се намирам в прахта, аз, който съм грешник, който съм тук някакъв най-малки от своето семейство и живея в едно разделено племе. При мен е дошъл Господ и казва: горко ми. Това, когато застанеш лице в лице с Бог и говориш с Него и разбираш, че това е Бог, всяка наша мисъл за нас, за нашата сила, за нашата мъдрост, за нашата интелигентност, за нашите способности, за нашата физика, за всичко това, което е свързано с нас, тогава, когато застанеш пред Бог, всичко това е нормално да изчезне и да кажеш: кой съм аз? Едно нещожество, на което Бог е благоволил да отиде при него и не само да отиде, но и да говори с него. Това наистина смирява и това дава увереност тогава, когато Бог те призовава. Ако искаш да бъдеш сигурен, кой те призовава. Да дадем друг пример. При Исаия. Повечето от нас са чели книгата на пророк Исаия. Не знам дали ви е правило впечатление как започва той своята книга. В първите 5 глави има един израз, който се повтаря много често. Знаете ли кой е той? Моля, някой каза. Горко на кого обаче? Горко на онзи народ, горко на онзи народ заради тези грехове, горко на третия народ заради там, другите му грехове, горко, горко. Шест пъти Исаия казва горко на онези различни групи от хора относно техните грехове. Но вижте, преди той да бъде изпратен в шеста глава, Исаия трябва да разбере и да признае, че не е по-добър от тях. И Бог го поставя лице в лице със себе си и Исаия вижда онази слава и онези ангели, онези херовими и виждайки всичко това, какво казва? О, горко ми, само че този път за кого? За себе си. Горко ми на мен самия. За седми път той казва горко ми, но този път за себе си. Преди да говоря за покаянието на другите хора, самия, аз имам нужда от покаяние, от едно преживяно покаяние, промяна, осъзната, да разбера и никога да не забравим, че не съм по-добър аз от другите и от другите, а понякога даже и по-лош, и по-зъл. Но за съжаление, понеже малко от нас преживяваме истинско покаяние, за съжаление и малко говорим и за него. Нормално е това да се случи така, за съжаление. Осъзнали своята несъстоятелност, своето недостоинство, познавайки в същото време много добре своето човешко естество, Гедеон и Исаия и ние, едва тогава ще бъдем готови да бъдем изпратени и едва тогава ще можем да изпълним наистина онова, за което Бог ни призовава. И то единствено и само на жертвата, на базата на жертвата на Исус Христос. Виждате ли колко теми се срещат само в няколко стиха, които обикновено преминаваме така с един бърз прочит. Но обикновено какво изтъкваме ние, когато имаме някакъв план, някакво откровение, Бог ни се разкрил и какво се вижда в нашия характер в такава ситуация? Искаме да направим нещо за Бог. Ми хубаво е и Бог, пък и хората да ме видят. Нали, все пак не може просто така. Но при Гедеон и при другите, герои на вярата, аз не виждам нещо подобно. 23 стих. Господ му отговори, мир на тебе, не бой се, няма да умреш. Човек осъзнал своето състояние на безпомощност. Въз основа на жертвата на Христос получава какво? Мир на тебе. Не бой се. Няма да умреш. Какво получава? Мир. Получава мир. Но мирът, за който говори Исус Христос, там в Йоан 14, 27 стих. Мир ви дава, моя мир ви оставям. Аз не ви давам както света дава. Не се плашете, не се бойте. Христос наистина дава мир, изобилно. Този мир обаче е достъпен само за онези от нас, които са стигнали до положението да кажат какво? Горко ми, Господи, понеже говорих с теб лице в лице и все още съм жив. Тогава идва този мир. Мирът в човека е предшестван от състояние, казахме, на безпомощност, страх, несигурност, не знаеш. И всички тези неща, елементи отразяват какво? колко е далеч човека от Бог. Мирът е възможен само въз основа на Христовата жертва. И този мир никога не е пасивен. Този мир не е: о, добре Господи, да отида и да легна и да се наспа хубаво са от световете. И да отида да се прибира и повече нищо да не правя. Не, понякога така разбираме този мир, тогава, когато сме се помирили с Бог. До следващия път. 24 стих. Гидеон издигна там жертвеник на Господа и го нарече Йехова Шалом. Той стои до днес в Офра Авиезерова. Какво прави Гидеон? Прави един олтар. Това означава, че Гидеон повече не се страхува. Защо казвам тези думи? Защо Гидеон повече не се страхува? Поради това, че прави един олтар. Сред какви хора живее той? Хора, които са забравили Бог? Хора, които следвали други богове? И този Бог е толкова неизвестен, непопулярен. И въпреки това, Гидеон издига олтар. Той повече не се страхува. Той повече не се обляга на своите чувства, а на Бог. Мирът, който получава, е последица от това, че той е говорил с Бог и е останал жив. Божият мир води до поклонение и Гидеон е нормално да направи олтар. Колко олтара сме направили ние в резултат на нашето поклонение на Бог? Колко? Понеже един олтар, олтара, който прави Гидеон, не може да се скрие. Той не го прави там някъде в една дупка. Каза: Господи, ще издигна един олтар и след това ще покрия хубаво дупката, никой да не види, да не би да ме усетят по някакъв начин. Той не се крие. Той не крие вече своята връзка с Бог. Той не крие повече своята вяра в този Бог и своите убеждения, а прави един олтар, така че всеки един човек да може да види, да може да усети Бог. Всеки един човек да може на базата на Христовата жертва да отиде и да се помири с Бога на Гидеон. Къде са тези наши олтари, които ние строим? Или може би никога не сме строили такъв олтар в нашия живот, така че и хората около нас, виждайки, да кажат: да, искам и аз да отида и да се поклоня на този Бог и да се помиря с този Бог, понеже този Бог е велик, този Бог е чудесен, прави изключителни неща. Къде са тези наши олтари? Моля? Това не е олтар, да? Понякога са толкова дълбоко в нас, толкова дълбоко, че много трудно да ги изкараш и да ги видиш. Или някой друг да ги усети. А ние помирили ли сме се с Бог? Или може би ще бъдем един ден като онези, които ще казват на планините, хълмовете: о, да бяхте така, вашите пещери по-така дълбоки, по-големи, да отидем и да се скрием. Поради пришествието на онзи, който идва. Вижте, ако някой от нас днес не се срещне с Бог и не достигне до състоянието на горкоми и след това да се помири с Бог, тогава, когато Христос дойде, наистина ще кажеш: горкоми. Но няма да има помирение. Това е подготовка за това, което предстои да се случи. В същото време, друга идея, която виждаме в текста тук, е, че в Божието царство всички ние сме призовани какво да правим? Да служим. Както и Гидеон е призован да служи. Но Гидеон не е предложил сам себе си за това. Понякога ние допущаме, правим това. Едно стадо не може да има само бели овце. Има и такива, които предлагат себе си, изтъкват себе си. Какво можем да направим? Да търсим призванието на Гидеон по отношение на нашия живот. Но да търсим не както търсим един лев, понеже утре ще пътуваме за някъде и понеже утре не го търсим толкова настойчиво. А да търсим така, както търсим един лев, понеже трябва да си платим билета и автобуса вече е дошъл и не можем да го намерим и не сме сигурни дали е в нас. Как търсиш тогава? Как желаеш тогава? Защо Бог е избрал Гидеон? От тези три, две, понеже две вечери говорим за него. Защо Бог е избрал Гидеон? Защо Бог е избрал теб? Защо Бог е избрал мен? Да му служим. Какви са шансовете за успех? Как мислите? Шансовете за успех. Гидеон бива избран от Бог, възпитан, екипиран от Бог. Бог се разговаря с него, довежда го до определено състояние и му възлага определена задача. Ние също. Какви са шансовете за успех? Ако ти наистина си в ролята на Гидеон, въобще не става дума за шансове. Говорим вече за, използвайки други понятия, говорим за сигурност, за реалност, говорим за действителност. И моето желание е наистина да участваме в тези неща. Амин.